La capitolul 9. Căutăm pagina Scripturii 333. Cartea a doua lui Samuel, capitolul 9, începând cu versetul 1, vom citi până la 13. David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Țiba pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Țiba? Și el a răspuns, robul tău, da. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan, Olog de picioare. Împăratul a zis, unde este? Și Țiba a răspuns împăratului, este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar, și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, Mefiboset, și el a răspuns, iată robul tău. David a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul, și a zis, dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi rodurile, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului, robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic, numit Mica, și toți cei ce locuiau în casa lui Țiba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca totdeauna la masa împăratului. El era olog de amândouă picioarele. Amin. Domnul să binecuvinteze acest cuvânt în fiecare inimă. Amin. Ocupăm locurile. Frații și surori, mă bucur că în dimineața aceasta putem să fim din nou în casa Domnului și mă bucur să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră cei din Detroit cu care am mai petrecut împreună. M-am rugat după plecarea de aici ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă răsplătească ospitalitatea, dărnicia, să-l binecuvinteze pe fratele Sorin și slujirea care o face și ne rugăm ca Biserica Domnului din Detroit să-și afle locul în minunatul și în mărețul plan al lucrării și al împărăției lui Dumnezeu. Amin. Ne bucurăm ca să-l ascultăm pe fratele Sorin mai des decât dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ascultați de 3 ori poate pe săptămână, dar noi în fiecare zi îi auzim vocea la radio la Suceava și acum am avut 10 ani, o sărbătoare specială când ne-am întâlnit cu cei de la București, când ne-am întâlnit cu frați din țară și din străinătate și ne rugăm ca în continuare această lucrare minunată pe care o face vocea Evangheliei, radio în România, să continue spre slava lui Dumnezeu. Amin. Vă aduc salutări de acasă. În primul rând de la Biserica din Ipoteș, care vă salută cu 1 Corinteni, versetul 15, capitolul 15, versetul 58. Și acolo cuvântul Domnului spune așa, de aceea, preiubiții noștri frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Tot la fel vă aduc salutări de la Consiliul Uniunii. Așa cum spunea fratele, am fost ales ca să fiu alături de ceilalți frați de echipa din Consiliul Uniunii. N-am avut această intenție, dar am fost rugat să candidez și a căzut pe umerii mei sarcina misiunii. Acum mă rog și cred că fratele Marcu Nichifor nu mai a glumit când a zis că Dumnezeu nu-și permite la răpire să lase Uniunea fără conducere. Eu mă rog ca și Uniunea să fie răpită, și conducerea Uniunii. Și Dumnezeu să ne ajute să slujim în așa fel încât să nu ne descalificăm, ci să fim vrednici de răsplată și de viață veșnică. Amin. În problema misiunii, intenția mea și visul meu, dorința mea, pentru care mă rog, este ca să pot realiza o rețea de frați în toată țara și nu numai în țară, pentru că un cuvânt care apare mereu, un cuvânt tehnic de astăzi, este rețeaua. Aș vrea să adun la oaltă oameni din țară, frați și în mod special frați păstori, care au pe inimă lucrarea misiunii. Contez pe oameni ca fratele Poplăceanu sau Cornel Boingeanu sau fratele Taloș, oameni care au avut și au pe inimă lucrarea de misiune. Ne rugăm Domnului să putem să acoperim zonele albe ale țării și pentru aceasta dorim ca Oltenia și părțile de sud ale Moldovei, locurile unde sunt mai puține biserici și mai puțini frați, Dumnezeu să fie acela care să ne ajute să le putem iriga cu Evanghelia. Apoi am vrea ca Dumnezeu să ne umple paharul și să dăm pe lături, figurativ vorbind. Am stat de vorbă cu fratele de la frații maghiari care face parte din Consiliul Uniunii și m-am rugat și am sfătuit împreună ca ei să fie o binecuvântare pentru Ungaria. Dacă Ungaria a intrat în comunism cu 14.000 de baptiști și a ieșit cu 10.000 după perioada comunistă, noi avem vreo 4-5.000 de frați maghiari în România și ne rugăm ca aceștia, mulți din ei din biserici aprinse și trezite, să fie o binecuvântare și frații deja au început întâlniri și conferințe care se adune la oaltă păstori de dincoacele din Ardeal și de dincolo din Ungaria. Oamenii aceștia să se cunoască, să se viziteze și Ungaria să aibă posibilitatea să asculte o evanghelie a pocăinței, o evanghelie plină de putere. Și așa cum bătrânul Hoblea sau alții vizitau Ungaria și era o binecuvântare pentru bisericile de acolo, așa ne-a rugat să fie cât mai mulți frați. Am stat de vorbă cu fratele Tuțac și cu frații din Timișoara pentru nevoile Banatului Iugoslav. Și mă rog din toată inima ca cei de acolo să înțeleagă că Banatul Iugoslav și partea Macedoniei sunt un câmp de lucru pentru noi. Noi cei din Nord vrem să fim o binecuvântare și un ajutor pentru Bucovina de Nord, pentru regiunea Cernăuți și pentru Transcarpatia unde avem un misionar. Apoi pentru Basarabia, pentru zona de dincolo de Prut, unde avem frați care se organizează în echipe uneori și câte 20 de lucrători care invadează o zonă și fac evanghelizări. Ne rugăm apoi pentru părțile mai îndepărtate, pentru India, pentru toate țările musulmane, pentru Turcia, care practic este amestecată cu noi. Atâția copii, atâtea mii de copii au trebuit să plătească tribut viu domnitorii țărilor românești și copiii noștri au devenit eniceri și s-au amestecat cu turcii. Noi avem sânge din sângele nostru acolo. Cetățile noastre din Apocalipsa, noi trebuie să le luăm înapoi și am vrea ca Dumnezeu să ne ajute să putem trimite misionari. Contăm pe diaspora europeană și credem că Dumnezeu în providența Lui a hotărât ca în vremea asta tineretul nostru să umple capitalele și să umple țările Europei și să formeze biserici de sute și sute de membri. Apoi contăm pe diaspora mai veche, pe cei din America, din Canada, din Australia, pe cei care deja s-au încetățenit și pe cei care au deja o bază puternică. Dorința mea este să pot întoarce inima tuturor spre misiune și să putem împreună cei de acasă și cei din diaspora să ne unim în acest angrenaj minunat al lucrării de misiune. Să putem să zidim împreună împărăția lui Dumnezeu și să grăbim întâlnirea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Mă rog Domnului să vă pună pe inimă lucrul acesta și fiecare să facem ceea ce suntem datori să facem pentru lucrarea de misiune. Biserica există prin misiune, așa cum focul există prin ardere. Și Dumnezeu să ne ajute să nu uităm aceasta. Amin. Acum, aș vrea să ne întoarcem împreună la un cuvânt pe care l-am socotit nimerit în dimineața aceasta, datorită faptului că am auzit că va fi un serviciu de binecuvântare de copii. Și e mare lucru când vedem că Dumnezeu este acela care adaugă la poporul Lui. Și noi am învățat că familia este un loc unde se cresc copii, se modelează caractere, un loc unde Dumnezeu este acela care își zidește împărăția Lui. Dumnezeu ne-a socotit pe noi oamenii vrednici să ne încredințeze spre creștere și spre formare o persoană, un individ, un om. E mare sau e mic, îl ținem în brață deocamdată, are câțiva paunți, dar este un om. Și în momentul când ne apucăm să modelăm caracterul acestui om, e important să-L chemăm pe Dumnezeu în ajutor și să ținem minte ce ne spune Scriptura. Primul lucru pe care trebuie să-l punem în mintea unui copil este frica de Domnul. Tot ceea ce se întâmplă în continuare va fi filtrat printr-o anumită atitudine pe care copilul are vis-a-vis de persoana și de puterea lui Dumnezeu. Dacă n-ai pus frica de Domnul în mintea copilului, în continuare el va fi acela care va avea o relație slabă, va glumi, va șugui cu Dumnezeu, dar nu va fi ceea ce trebuie. Dar dacă ai pus frica de Dumnezeu, cu aceasta începe înțelepciunea în viața unui om. Și în continuare înțelepciunea aceasta se va încetățeni, va crește, se va împuternici în viața unui om și el va fi un om înțelept în măsura în care ai știut să pui frica de Domnul și să formezi în felul ăsta caracterul lui. Avem în fața noastră astăzi un om care a ajuns la o anumită vârstă. El are o moștenire de la părinți. Și aș vrea în dimineața aceasta să avem parte de o învățătură care să fie pentru părinți și să avem parte de o învățătură pe care tinerii să o primim în inima noastră. Pentru că în dimineața aceasta cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre ceea ce părinții au dorit pentru copiii lor. Avem în textul nostru un om care este afectat pe două părți. Pe de o parte este afectat de moștenirea care a lăsat-o bunicul, și de altă parte este afectat de înțelepciunea cu care s-a gândit la o moștenire tatălui. Omul acesta este Mefiboset. Avea vârsta de 5 ani Mefiboset când în viața lui s-a întâmplat o nenorocire. Și această nenorocire a venit peste el datorită moștenirii bunicului. Bunicul lui a fost un om gelos, invidios, un om firesc. Un om care n-a înțeles că ascultarea face mai mult decât jertfele și neascultarea e tot atât de vinovată ca ghicirea, vrăjitoria și închinarea la idoli. Bunicul acesta a fost cel care a afectat viața lui Mefiboset pentru totdeauna. El a fost cel care, neascultând de Domnul, a adunat norii mâniei lui Dumnezeu peste țara lui Israel. A băgat națiunea lui Israel într-un război în care Dumnezeu n-a putut participa din cauza nelegiuirii lui și neascultării lui. A pierdut legătura cu Dumnezeu, dar îngrozit de ziua de mâine, în loc să ceară de la Dumnezeu care cunoaște viitorul și conduce istoria, lumina asupra viitorului, el s-a dus la cei care lucrau cu duhurile întunericului și foloseau duhuri de ghicire. A stat de vorbă cu morții ca să afle viitorul. Și în loc să câștige viața, a câștigat moartea. Pe munții din Gilboa, într-o zi, Saul a murit și a murit și Ionatan împreună cu el. Și mânia aceasta care a tras-o peste el a afectat casa, familia lui, urmașii lui. Când s-a aflat în casa lui Saul că evreii au pierdut războiul și de acum filistenii sunt o primejdie, o amenințare pentru ei, a mai apărut acolo problema că Saul toată viața l-a vrăjmășit, l-a hăituit pe David și l-a fugărit dintr-o parte în alta. Și acum cei din casa lui Saul se așteptau ca această răzbunare din partea lui David să lovească peste ei. A început o panică în casa lui Saul. Fiecare alerga care încotro să pună mâna pe ceva de valoare, să ia ceva care să fie ușor de transportat, dar valoros, și să ia drumul pribegiei. Știau că nu mai pot să rămân aici. Și în toată panica asta s-a întâmplat un accident. O doică care trebuia să aibă grijă de Mefiboset l-a scăpat, i-a rupt amândouă picioarele, copilul acesta n-a putut să fie tratat cum trebuie, a trebuit să ajungă departe în înstrăinare, dar ce era mai dureros, a rămas o loc pentru toată viața. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne gândim astăzi, dacă ajungem bunici, cum veghem noi asupra urmașilor noștri și cum dorim noi pentru urmașii noștri ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste viața lor. Ce ai de gând să lași urmașilor tăi? Cuvântul lui Dumnezeu spune, casa și averea le moștenim de la părinți. Dar cea mai bună moștenire pe care poți să o lași copiilor tăi este exemplu personal. Și în al doilea rând, un nume bun. Dacă ești un exemplu personal pentru urmașii tăi, te-ai calificat ca unul care lasă cea mai minunată moștenire. Un exemplu bun, un exemplu pozitiv. Și apoi, să lași urmașilor tăi un nume bun care e mai de dorit decât o bogăție mare. Proverbe, capitolul 22, cu versetul 1. Uitați-vă la copilul acesta și gândiți-vă la ceea ce a venit peste el și a afectat viața pentru totdeauna, datorită bunicului, datorită înaintașilor. Ne rugăm în familia noastră pentru oameni care nu sunt întorși la Dumnezeu. Dar nu că nu sunt pocăiți, nu sunt nici oameni între oameni. Pentru că bunicul lor le-a afectat viața. Când tata și mama care erau pocăiți făceau disciplină cu copiii în curte și voiau să-i ducă pe calea plăcută lui Dumnezeu, copiii ăștia își găseau refugiu în casa bătrânească, acolo unde erau bunice. Și bunicul care n-a fost serios cu pocăința niciodată și a fost un bețiv și un om fără caracter, le spunea copiilor, n-a ascultat de taică, tu că n-are dreptate. Vină la bunicul să-ți dea bunicul un pahar. Și azi așa și mâine așa. Și copiii ăștia în mintea lor au luat și s-au gândit, nu e obligatoriu să trăiești cum vrea tata. Poți trăi și așa cum te învață bunicul. Și această învățătură lumească și acest exemplu rău a fost o moștenire dezastruoasă pentru nepoți. Și ei nu s-au mai ridicat niciodată ca oameni între oameni și ca membri în familia lui Dumnezeu. Ce urmare, ce moștenire lași tu urmașilor tăi? Spunea cineva, copiii ar trebui, după cum spune Scriptura, să fie cununa bătrânilor. Pentru că așa spune Scriptura, copiii copiilor tăi sunt cununa ta de cinste. Dar pentru asta a remarcat cineva, nu trebuie să-i lași să ți se urce în cap. De multe ori tata și mama hotărăsc niște principii de disciplină. Dar după asta urmează vacanța de la bunici. Și în vacanța de la bunici, bunicul și bunica se dau de pământ numai să facă tot ce le place nepoților. Și ce vrei să-ți facă bunica de mâncare? Și când vrei să te culci? Și când vrei să te scoli? Și tot ceea ce a fost hotărât și a fost principiu, disciplină în casa părinților, a devenit un fel de trai pe vătrai în casa bunicilor. Și nepoții ăștia trebuie de acum, când se întorc acasă, să aibă probleme cu părinții. Și să fie nevoie de admonestare și să fie nevoie de disciplină și de bătaie chiar, pentru ca să-și revină înapoi la ceea ce trebuie. Ce moștenire lași urmașilor tăi? Cel mai bun lucru este ca ei să vadă în viața ta o relație puternică cu Dumnezeu, o credință puternică, o viață de rugăciune, o frică de Dumnezeu. Totdeauna când ieșeam pe stradă și știam că am probleme cu alți copii, poate chiar mai mari decât mine, contam pe faptul că în spatele meu este autoritatea lui tata și alerg după el și mă apără tata. Dar în același timp tata a avut grijă ca să-mi aducă mine aminte totdeauna că există cineva mai puternic decât el. Și acel mai puternic decât el, în momentul când va interveni, tata nu o să aibă cum să mă scape. El a pus în mintea mea frica de Dumnezeu. Acum uitați-vă la Mefiboset și la starea pe care a moștenit-o el. El nu se poate bucura de casa părintească. Pentru că ceea ce s-a întâmplat cu Saul l-a făcut să fie pribeag, să fie fugar și să trăiască departe de locul natal, de casa părintească. El nu se poate bucura de moștenirea împărătească. Moștenirea împărătească deocamdată este administrată de niște robi a lui Saul. Averea asta încă n-a fost trecută pe numele nimănui, dar cei din familie nu se pot bucura pentru că sunt acum în conflict cu casa regală a lui David. El nu se poate bucura de respectul și de aprecierea celor din jur, pentru că inima tuturor din Israel s-a întors cu dragoste către David și toată lumea știe că Saul toată viața a fost vrăjmașul lui David. Și acum toți îl iubesc pe David și toți se uită urât la cei din casa lui Saul. Și Mefiboset este un străin, un repudiat, el trebuie să stea departe de ceea ce este a lui. Nu numai atât, copilul acesta, pentru panica aceea creată, pentru că a pățit accidentul acela, pentru că n-a fost tratat la timp, a rămas o loc pentru toată viața și este o problemă pentru cei din familie și o problemă pentru el însuși. În momentul când te uiți la această situație, te gândești la ce povară poartă copilul acesta pe inima lui, ce părere are despre el. Într-o zi vede soldații lui David la el la poartă și cred că l-a prins groaza. Frica asta l-a stăpânit până a ajuns înaintea lui David. David este nevoie să-i spună, Mefiboset, nu te teme. Omul acesta ajunge înaintea lui David tremurând. El se socotea nepotul lui Saul și știa că bunicul i-a fost vrăjmaș toată viața lui David. Și David trebuie să-l liniștească în primul rând. Nu te teme. Uitați-vă părerea care o are despre el. Și s-ar putea întâmpla ca în viața ta de tânăr, și acum mă adresez tinerilor, să fie adunat în inima ta tot felul de decepții, motive de descurajare, să fi fost timorat, să fi lovit cineva în personalitatea ta și să ai o părere proastă despre tine, să fii un om prăbușit pe dinăuntru, un om care n-are curaj să ia viața în piept. Cuvântul Domnului spune că Mefiboset, în momentul când vede bunătatea lui David, zice, împărate, ce te face să te uiți astfel la un câine mort ca mine? Auziți ce părere are despre el? Care-i părerea ta despre tine însuți? Unii părinți atâta și-au lăudat copiii încât au creat o părere supradimensionată pentru copiii lor. Și ei despre ei înșiși au o părere că sunt cei mai grozavi. Și spunea cineva, dacă te-aș vinde la prețul pe care ți-l dai tu, și te-aș cumpăra la prețul pe care știu eu că-l meriți, aș fi cel mai bogat om. Ce părere ai despre tine? Copilul ăsta se uita la viitorul lui și se vedea un om ratat. Bunicule, bunicule, despre morți nu mai de bine, dar eu ce să spun despre tine? Că m-ai lăsat fără tată, că m-ai lăsat fără casă, că m-ai lăsat fără prieteni, că m-ai lăsat fără moștenire, că m-ai lăsat fără opoziție în societate. Toți se uită urât la mine, bunicule, din cauza vrăjmășiei tare împotriva lui David. M-ai lăsat fără picioare. Mi-ai rupt picioarele, bunicule. Atunci când ești tentat să folosești anticoncepționale, gândește-te că s-ar putea să naști copii cu handicap mai târziu și să te uiți la el toată viața, să ți se rupă inima în tine și să te gândești, datorită neascultării mele, datorită greșelii mele, copilul ăsta s-a născut așa. Părinți care își nasc copiii la beție și își concep copiii la beție, mame care nu știu să se ferească de ceea ce este rău, pentru ca să nască un copil sănătos. Ce frumos se comportă părinții lui Samson. Și ce frumos tatăl lui Samson spune, Doamne, să mai vină odată la noi îngerul acela, trimisul tău, și să ne spună de ce trebuie să ne păzim, ca să se nască cum trebuie copilul care se va naște, să fie sănătos, să fie binecuvântat. Doamne, să mai vină odată trimisul tău la noi. Și Dumnezeu le ascultă rugăciunea. Să deschizi Scriptura și Scriptura să te învețe și să asculți, să ferești copilul care se va naște de tot ceea ce este rău. Tutunul va afecta, poate cafeaua îl va afecta, poate mânia ta, poate certurile tale din familie îl va afecta și se va imprima în el pentru toată viața. Ce moștenire lași copiilor tăi? Sau ca tânăr, ce ai adunat în mintea ta, în inima ta? Momentul când te uiți la un om ca Mefiboset, stai înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, îți mulțumesc că m-ai ferit să trăiesc cu o asemenea stare, un asemenea handicap. Îți mulțumesc, Doamne, că încă pot să merg pe picioarele mele, Și îți mulțumesc, Doamne, că pot să fiu un om întreg. Și îți mulțumesc că pot să fiu un om între oameni. Uită-te bine la tine și gândește-te la valoarea fiecărui mădular pe care ți l-a dat Dumnezeu sănătos. Mulțumește lui Dumnezeu pentru acest har. Mulțumește lui Dumnezeu pentru părinții tăi, pentru bunicii tăi, dacă ți-au dat calea către Dumnezeu. Dacă ți-au dat calea care trebuie. Aș vrea să ne mai uităm la un om. Apare cu câteva capitole mai încolo. Nu este în starea lui Mefiboset, dar are și el o moștenire de la părinți. Și în relația pe care o are el cu tatăl lui, și această relație poate să ne dea învățătura astăzi, ca să ne cercetăm și să vedem unde suntem ca părinți și unde suntem ca și copii. În lanțul ăsta de generație, după generație, când ne uităm înapoi, ne raportăm ca și copiii la părinții noștri care am avut. Și la moștenirea care o purtăm în inima noastră din partea lor, dată de ei. În momentul când ne uităm spre viitor, ne raportăm ca părinți la copiii noștri și ne gândim ce fel de copii vrem să avem și cum îi creștem pe copiii noștri. Era un alt tânăr în Israel, se pare, cam de aceeași vârstă cu Mefiboset. Arată altfel. Scriptura spune, când te uiți din creștetul calpului până în talpa piciorului, n-are niciun defect. Are o frumusețe extraordinară. Are o pleată bogată, mândria bărbaților din vremea aceea. Dacă ștunde păr o dată pe an, zice că are greutatea de 200 de sicle. Este Absalom, fiul lui David. Este fiul marelui împărat David, vă dați seama. De tânăr a fost înțelept, a fost abil și a dezvoltat propria lui afacere. Are turmele lui, are ferma lui și a ajuns la o asemenea prosperitate încât toată curtea regală poate să o invite la el. La masă. Nu-i un oarecine. Dar nu numai atât. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că omul ăsta la un moment dat își cumpără cai și cară. Asta înseamnă o mașină cu 24 de valve, cu nu știu câte pistoane, cu nu știu ce capacitate, cu nu știu ce viteză. Oameni care aleargă înaintea lui să-i deschidă drumul, face ture prin Ierusalim, nimeni nu se poate lua de el, pentru că e fiul împăratului, nu? În momentul când te uiți la un asemenea om, la frumusețea lui, la pleata lui, la mașina lui, la averea lui, spui, Domnule, ferici de el. Da, să ajungi soția unui asemenea om, să fii prietenul unui asemenea om, să fii într-o asemenea poziție și să fii grozav și toată lumea să se uite la tine cu interes. Dar aș vrea să stăm și să ne uităm un pic în sufletul lui. Dumnezeu nu se uită la fața omului, se uită la inimă. Și în momentul când jinduiești, și în momentul când te roade poate un pic invidia și ai vrea să fii un asemenea om, și în momentul când ai în inima ta o frustare și spui, o, dacă părinții mei n-ar fi avut atâția copii, probabil că ar fi reușit să-mi lase și mie o moștenire, sau să-mi cumpere și mie o mașină, sau dacă părinții mei ar fi fost altfel, aș fi ajuns și eu ca și cu tare sau cu tare. Nu te uita cu jind la cei care fac rău, spune Scriptura. Gândește-te că omul ăsta s-ar putea să aibă în inima lui altceva decât ceea ce arată fața lui. Uneori chiar în mijlocul râsului, inima poate să fie amărâtă. Copilul ăsta era și el tânăr când tatăl lui a avut o aventură, a avut o cădere. În loc să plece la război, a rămas acasă, a fost ispitit și a căzut în ispită. A păcătuit cu Batseba, nevasta lui Urie Hetitu. L-a ucis pe Urie Hetitu cu mâna dușmanilor săi. L-a părăsit în câmp de lupră, l-a trădat, l-a sacrificat, l-a pierdut în misiune. S-a căsătorit apoi cu femeia aceea. Păcatul ăsta însă a adus mânia lui Dumnezeu peste casa împăratului. Și împăratul s-a legat cu gura lui că trebuie să plătească cu 4 miei. Și va plăti cu 4 din copiii lui. Toată căderea asta lui David a fost cunoscută în toată casa regală și în Ierusalim și în popor. Mânia lui Dumnezeu s-a rostit împotriva lor. Și copilul ăsta poartă rușinea tatălui său pe obrazul lui. Și este afectat de asta. Și gândiți-vă dumneavoastră ce se întâmplă în inima unui copil când noi părinții cădem în ispită. Intrăm într-o situație care ne face de rușine. Gândiți-vă că nu afectăm numai viața noastră sau relația cu soția noastră sau cu soțul nostru. Gândiți-vă la implicația în viața copiilor. Eram odată în Germania și eram în casa unui frate care avea mulți musafiri și am dat mâna cu fiecare și printre ei era o tânără care a dat și a mâna și a spus: frate, și eu sunt din părțile de pale de acolo, de la Botoșani, dar a cui ești tu de acolo, am întrebat. Păi sunt fiica lui sora cu tare. Și mi-a spus numele mamei. Știți, mama mea lucrează acolo. Și mi-a dat detalii ca eu să pricep, să înțeleg despre cine-i vorba. Dar despre tată nimic. După ce s-a terminat întâlnirea noastră, am întrebat gazdele: mai a cui e fata asta? Nu știi. E fata lui Cutare. Și mi-a spus un nume celebru, aș putea spune eu, între ghilimele. Un om care avea mare dar de cântăreț și colinda adunările și cânta și era căutat într-o vreme. Dar n-a fost un om de caracter. Nu și-a păstrat vrednicia. A căzut în păcat. S-a descalificat. S-a făcut de râs. Și acum fata asta a venit în străinătate să-și facă și ea un viitor. Se gândea și ea probabil la o relație, la o prietenie, la o căsătorie. Ar fi vrut și ea să fie recomandată. Dar purta cu ea rușinea asta care a dus-o peste casa lor, tata. Doamne, ce lecție mare am învățat în ziua aceea! Și m-am gândit, Doamne, dacă aș cădea, n-ar fi numai rușinea mea, n-ar fi numai obrazul meu pe care n-aș putea să-l scot în fața oamenilor. Doamne, ce nenorocire ar fi pentru fetele mele, pentru cei care vin în urma mea, frate și soră. La un moment dat, ești atras și ești prins de Duhul ăsta să sacrifici căsătoria, să sacrifici relația de familie. Gândește-te la moștenirea care o lași urmașilor tăi. Gândește-te ce se întâmplă în inima lor. Te-ai putea gândi ca un tânăr frumos, ca Absalom, să poarte acolo în inima lui o rană nevindecată atâta vreme? Adică se poate s-a vindecat. Viitorul va demonstra că nu s-a vindecat. Mai trece un timp și păcatul ăsta care a fost atras și a găsit intrare în familia lui David, va lovi. Sora lui Absalom, Tamar, este siluită, este necinstită de fratele ei. Un frate dulce, frate numai după tată. Și în urma acestui incest, acestui păcat murdar, care din nou lovește familia lui David, Absalom se umple de mânie împotriva fratelui său, împotriva lui Amnon. 2 ani de zile nu se găsește nimeni să se apropie și să vindece rana asta și să refacă relația asta. Tata nu și-a făcut timp pentru asta. N-a știut ce se întâmplă în inima fiului său. N-a știut ce se coace acolo. N-a știut ce se întâmplă acolo. După 2 ani de zile, Amnon este invitat la sărbătoarea fratelui său și Absalom pune slujitorii săi să-l ucidă. Și răzbună astfel necinstea lui Tamar. Și ia drumul pribegiei. Și spune Scriptura, 3 ani de zile stă la bunicul din partea mamei departe de casă. Inima lui e arsă de dor după tata, tata se topește de dor după fiul lui, oameni care s-au înstrăinat, s-au împrăștiat și apare acolo un cuvânt care îl spune femeia aceea trimisă de Ioab: de ce să fim ca niște ape care se împrăște pe pământ să nu se mai adune niciodată? Mă uit de multe ori și mă gândesc la românii noștri împrăștiat pe toată fața pământului, spun: Doamne, aș vrea ca să le predic o evanghelie, să nu fim ca niște ape care se împrăște și nu se mai adună niciodată. Într-o zi când va suna o trâmbiță, de oriunde de pe toată fața pământului, să ne adunăm la oaltă, să formăm un nor comun. Să fim o veșnicie întreagă împreună, să avem timp să ne povestim ce s-a întâmplat cu noi cât am fost despărțiți. Doamne, adune din nou la oaltă. Copiii care s-au despărțit, ei sunt rupți unii de alții. Ioab este omul care simte ce se întâmplă în inima lui David. Vede la ședințele de comitet că David poartă o greutate pe inima lui. Și simte cu David în situația asta și spune, ar trebui să-l fac să-și calce pe eul lui și să dea o iertare fiului său și să-l cheme înapoi acasă. David dă o iertare parțială. Și în momentul când dai fiului tău o iertare parțială, în momentul când îl ierți cu condiții, în momentul când pur și simplu el simte că ai inimă împărțită față de el, nu se va repara relația cum trebuie. Absalom ajunge la Ierusalim obosit și gândindu-se, gata de acum, mă duc să-l îmbrățișez pe tata. Mă duc să mă împac cu tata, mi-e dor de tata. Și David spune să se ducă la moșiile lui, să nu-mi vadă fața. Așa a făcut tatăl fiului risipitor. Așa a făcut Dumnezeu cu noi când am fost gata să ne pocăim. Cuvântul Domnului spune că ne iartă și nu ne mai aduce aminte niciodată. Slavă ție, Doamne! Dar David a greșit. Și dacă David, omul lui Dumnezeu, a greșit, și tu ești predispus să greșești, și eu sunt predispus să greșesc, hai să învățăm și hai să nu repetăm greșeala. Haideți să acordăm o iertare și hai să ne întrebăm ce se întâmplă în inima copilului nostru. Ce se coace acolo? Am mulțumit lui Dumnezeu uneori că nu mi-a dat băieți și mi-a dat fete, gândindu-mă la cât de mult am lipsit de acasă. Nu știu dacă aș fi putut lipsi atâta dacă aș fi avut băieți. Am fost la o evanghelizare la Oradea iarna trecută și când m-am întors acasă, una din fete care învață acolo zice, tată, în weekendul ăsta pot și eu să lipsesc o zi, două de la școală, luni, marți și cu zilele care sunt lideri la sfârșit de săptămână, aș vrea să merg acasă. Și pentru că eram singur în mașină și aveam o noapte de condus, m-am gândit că o să mă țină de vorbă și într-adevăr așa a fost și m-a fi mai ușor la drum. Ei, noaptea aceea am avut timp să stau și eu de vorbă și să spună, tată, ți-aduci aminte de atunci, lucruri pe care le uitasem. Uneori am făcut niște lucruri care mi s-au părut de mică importanță, dar pentru ei, în ochii lor, a avut o valoare grozavă, pentru că a fost un moment special când am fost acolo și am făcut ce trebuie. Alte ori, tot ușuratic, am trecut peste ce trebuia să spun sau să fac. Și lucrul ăsta a rămas acolo și a adus amărăciune și a adus acolo decepție, a adus frustrare în inima copilului. Ce se întâmplă? Ce se adună în inima copilului tău? Îți faci timp să stai de vorbă cu el. Știi ce se întâmplă în inima lui? Poate se adună acolo nemulțumire. Gândește-te bine la asta. Sunt copiii care au adunat nemulțumiri împotriva părinților. Și datorită nemulțumirilor acestora, ei au ajuns să fie porniți împotriva părinților. Odată când am venit în Statele Unite, am primit o misiune interesantă. Era un om în sat la noi care mai umbla din când în când la frații pentecostali, la biserică, dar nu era un membru cu drepturi depline. Nu era serios în relația lui cu Dumnezeu. Soția lui era pocăită, copiii lui la fel, dar el nu. Și odată când se vine încoace, mi-a spus, frate Candreanu, am auzit că mergi în America. Soția mea e plecat acolo, are deja vreo 3 ani. Copiii mei nu mai lasă să vină înapoi. Convinge-o să vină acasă, frate, pentru că nu pot să stau singur. Și ea nu vrea să vină înapoi. Nu știu cui vorbesc. Dar poate cuvântul ăsta atinge pe cineva astăzi. Și mă rog ca să o facă. Și să-și facă lucrarea. Și am zis, bine, am cerut un număr de telefon și am venit aici și am căutat-o și era pe undeva prin Nebraska. Și am dat telefon și am spus, soră, cuvântul Domnului spune, cel credincios n-are voie să se despartă. Dumneata trăiește într-un divorț nedeclarat. Întoarce de acasă. Fii soția soțului tău. Ai datoria asta, nu scurta crucea asta, du-o până la capăt. Frate, să vezi, nu știi ce fel de om este și nu știi ce se întâmplă și așa mai departe. Și apoi ai internet copiii. Nu se poate. Dumneata nu știi, nu-l cunoști, nu știi ce fel de om este. Și încep să povestească. Eram copii și era Ipoteștiul așa de aproape de Suceava, la 2 km, și noi trebuia să stăm la gazdă în oraș de rău tatălui. Nu puteam să stăm acasă. Și mergeam acasă și mama îmi dădea o traistă de cartofi. Și intram în casă să mi-au rămas bun de la mama și când ieșeam, traista era pe jumătate. Tata o golea jumate înapoi. Ăsta era tatăl nostru. N-a văzut niciodată un ban de la el și nu știa să spună o vorbă bună. Să stea acolo și să crape. Să o lase pe mama măcar acum să-și trăiască viața. Ai putea zice, așa-i trebuie. Dar știi ce s-a întâmplat? Toate astea s-au adunat în inima bătrânului acum. Și la un moment dat n-a mai rezistat. S-a dus în șură și a pus treangul de ogrindă și s-a spânzurat. Și a ucis și trupul și sufletul. Acum el a plecat. Dar acum încercați un pic să intrați în pantofii copiilor, cum spun americanii. Gândiți-vă acum ce poartă ei pe inima lor și pe conștiința lor. Ce au făcut ei? Gândiți-vă un pic. Vreți să fiți fericiți? N-adunați aceste nemulțumiri. Părinții au făcut greșeli. Au avut limitele lor. Au avut lipsa lor de educație. Au avut slăbiciunile lor. Am fost invitat odată să predic la o căsătorie undeva în Pennsylvania. Și omul care m-a invitat acolo mi-a plătit drumul. Și apoi frații de acolo s-au gândit, dacă tot l-am prins pe fratele, să facem o săptămână de evangelizare. Și predicam seară după seară, dar omul ăsta care m-a invitat nu venea niciodată. A fost la nuntă și atât. A spus, măi, de ce m-ai invitat dacă nu vii măcar o seară să asculți Evanghelia? N-ai timp? Frate Candreanu, eu am predici până peste cap. Am adunat predici pentru toată viața. A spus, ce vrei să spui? Și am încercat să mă apropii, să văd ce se întâmplă. Păi zice, uite, eu vin de acolo, de acasă, din biserica aia de acolo. Tata a fost un om care mereu era în conflict cu frații. Și mereu pentru că nu era ales, pentru că nu era pus, pentru că nu îi se dădea, stătea acasă și făcea grevă. Dar noi copiii nu, obligatoriu la adunare. Și era noroi și frig. Și veneam toamna de la sfeclă, de la porumb, munceam toată ziua și mergeam la adunare. Și când mergeam la adunare acolo, zice, trebuia să-l porc și pe fratele meu mai mic cu mine. Și îl duceam prin noroi și ajungeam acolo. Și băncile fără spătar. Și apoi ieșea fratele cu tare și începea să povestească aceeași poveste de pe front, care am auzit-o de atâtea ori. Și așa fratele cu tare și începea cu predica lui să bată în celălalt. Și știam că e în scandal cu ăla și toată predica era adresată celuilalt. Și te apuca somnul și chinuit de somn o oră, două, stăteam acolo și nu puteam să fac o mișcare. Tata avea spioni și spunea, uite măi, n-a fost cu minte și urma bătaia. Și apoi după ce terminam, zice, și trebuia mereu să-i dau câte un ghiont lui fratele meu că dormea pe bancă și cădea jos. Înapoi prin noroi până acasă. Și frate, așa mi-a chinuit taică-mi toată copilăria. M-am săturat de predici pentru toată viața. Ce faci acum? Te-ai gândit ce se întâmplă în inima copilului tău? Ce adună acolo? Cuvântul lui Dumnezeu spune că Absalom a adunat. Și într-o zi s-a simțit și el bărbat. Și într-o zi a hotărât să facă dreptate cu taică-su. Și cuvântul Domnului vine și ne spune nouă. Și eu cred că se cuvine părinților, dar și copiilor, să luăm aminte la ce spune cuvântul. Avem la 12 evrei, la versetul 16, un cuvânt care spune așa. Haideți să citim împreună, să nu greșim. Versetul 15 și 16. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și avându-i dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a mai putut să o schimbe. Au dat lăstari rădăcinile de amărăciune. La 29, la capitolul 29 în Deuteronom, cuvântul Domnului spune acolo într-un verset, să nu fie nimeni din voi vreo rădăcină de o travă sau pelin. Ce ai adunat în inima ta? O rădăcină veche. Și la un moment dat dă lăstar și mulți sunt întinați. Într-o zi Absalom s-a postat undeva la intrarea palatului. Acolo, unde e locul ăla strategic. Și în momentul când intri în adunare, te oprește fratele. Frate, spune să-ți dea timp, că totdeauna fac așa ăștia din conducere. Nu-ți dă timp destul pentru predică, el stă la ușă acolo. Și tot mereu el așteaptă adunarea generală, așteaptă într-o zi să bubuie. Așa face Absalom. Stă la poartă. Venea țăranul de la țară cu nemulțumiri, cu probleme la Ierusalim. Și Absalom ieșea înainte. Cobora din carul lui un bărbat frumos. Cine ăsta-i prințul? Băiatul regelui. Și îl săruta pe țăranul ăla pe amândoi obrajii. Ăsta chiar dacă nu-și rezolva problema, când se întorcea acasă, spunea, măi, nu mi-a rezolvat problema, dar măcar m-a pupat prințul, m-a pupat fiul împăratului. Era ca moșul în roată. M-a scuipat boierul, dar m-a pupat cuza. Și s-a întors ăsta acasă, se întorcea acasă și începea să creeze impresie și să facă campanie. Știți ce bărbat? Mi-a spus că taică-su nu mai are timp de noi, dar dacă ar fi el împărat, dacă ar fi el ales, dacă s-ar schimba conducerea, dacă s-ar schimba cu tare sau cu tare, o, ce grozav ar fi. Și Absalom pornește această lucrare de anarhie, de răzvrătire. Știți ce înseamnă lucrarea asta? Nu o schimbare. Tu ca tânăr ai luat ce ai adunat în inima ta. Și acum rădăcina aia de amărăciune începe să dea lăstare. Dar în primul rând te va afecta pe tine. Gândiți-vă la copiii ăștia care poartă acum pe cuget moartea tatălui lor. Gândiți-vă bine cam ce povară poartă și cât de liniștiți și cât de fericiți pot fi ei. Cuvântul Domnului spune așa. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă, însoțită de o făgăduință. Care făgăduință? Să fii fericit și, în al doilea rând, să trăiești multe zile. Care dintre tineri vor să moară înainte de vreme de morți brutale, de morți violente? Care tineri termină înainte de vreme și termină cu 180 la oră și cu tare? Cei care n-ascultă de părinți. Cei care nu cinstesc pe tata și pe mama. Orice tânăr vrea să fie fericit și vrea să trăiască viață lungă. Se poate, spune Biblia, dar pentru asta fii gata să-ți ierți părinții. Fii gata să uiți tot ce a fost slab în viața lor. Fii gata să le acorzi dragostea ta și iertarea ta. Și să dai la o parte tot ce a fost rău. Spune o cântare la frații penticostali, să-ți rămână întotdeauna amintirile frumoase. Ele fi vor pentru tine clipele mai prețioase. Ia ceea ce este bun, nu ceea ce a fost rău. Pentru că într-o zi părinții vor pleca. Și vrând nevrând îți vei aduce aminte de ce a fost bun și le vei simți lipsa. Absalom n-a făcut asta. S-a răzvrătit împotriva tatălui. Ce a făcut? Și-a făcut familia de rușine și apoi a murit înainte de vreme. Pleata aia grozavă care era fala lui l-a dus la peire. Și lucrurile cu care te fălești, alea te vor ucide. 3 săgeți am fit Ioab în trupul lui și îl vedem pe David plângând și spunând, fiul meu, fiul meu, Absalom, cum n-am murit eu în locul tău? Și am putea spune, David, târziu este plânsul tău. Puteai să o faci la timp. Uitați-vă la Ionatan cum a avut grijă să încheie un legământ și în urma legământului încheiat și în urma altruismului său. David, a zis el, eu știu că Dumnezeu a hotărât, nu eu să fiu împăratul, că-s fiul lui Saul, tu să fii primul și eu al doilea după tine. Și s-ar putea ca părinte la un moment dat să renunțe în favoarea altuia și să spună copilul, tată, dar tu de ce nu candidezi? Tu de ce nu ești ales? Tu de ce nu ești în frunte? Tu de ce dai loc la altul? Știi de ce? De ce? Pentru ca tu, copilul meu, să te bucuri de binecuvântări viitoare. Și pentru ca să-ți las ție binecuvântări viitoare, eu mă dau deoparte. Mă dau deoparte. Uitați-vă la Mefiboset ce a câștigat. Și dacă vă simțiți că sunteți slabi și dacă la un moment dat simțiți că purtați cu voi aceste resentimente datorită faptului că înaintașii voștri v-au dat o moștenire nefastă, întoarceți-vă inimă spre bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu va aduce moștenirea pierdută înapoi. Bunătatea lui Dumnezeu va face ca alții să lucreze pentru voi. 36 de oameni lucrează pentru Mefiboset. Bunătatea lui Dumnezeu te va pune alături de împărat și de domn. Acolo era locul la masă unde mânca Mefiboset. Bunătatea lui Dumnezeu are pentru tine binecuvântări extraordinare. Lasă bunătatea lui Dumnezeu să-ți umple viața și nu amărăciunea și frustarea trecutului. David spune la Psalmul 63 cu versetul 3, pentru că bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața mea, de asta buzele mele cântă laudele tale. Este un loc la masa împăratului pentru tine. Și dacă părinții s-au lăsat o moștenire rea și un exemplu de nepocăință și o credință tradițională care nu ți-a adus mântuirea, întoarce-ți inima spre bunătatea lui Dumnezeu și lasă bunătatea lui Dumnezeu să-ți umple viața și vino să stai la masă cu poporul lui Dumnezeu. Domnul vrea să te servească la masă. Nu cred că la întâmplare alege Dumnezeu să încheie Vechiul Testament cu următoarele cuvinte. Înainte de ziua Domnului, voi trimite pe prorocul meu să întoarcă inimile părinților spre copii și ale copiilor spre părinți, pentru ca la venirea mea să nu lovesc țara cu blestem. Am cerut azi binecuvântare peste micuțul acesta și ne rugăm de binecuvântare peste toți copiii bisericii. Am vrea ca Dumnezeu să dea peste poporul lui binecuvântare și nu blestem. Dar dacă vrem asta, fraților, haideți să ne întoarcem inimile ca părinți spre copiii noștri și să ne întoarcem inimile ca și copii spre părinții noștri și ca părinți inimile spre copiii noștri. Faceți-vă timp să dați un telefon acasă. Poate e nevoie să-i spuneți lui tata că l-ați iertat. Poate e nevoie să spuneți la mama că ați iertat-o. Poate e nevoie să suni copilul tău și să dai deoparte supărarea că ți-a plecat de acasă și să spui copilului tău să știi, n-aș vrea să acord o iertare condiționată. Aș vrea ca tatăl fiului risipitor să-mi deschid brațele până la refuz și să te îmbrățișez cu toată dragostea. Și în momentul când vii acasă, să dăm deoparte orice zdreanță și orice urmă și să te îmbrac din nou și să-ți pun din nou inelul în deget și să fii din nou în casa noastră, în familia noastră, să fii al nostru. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute ca în bunătatea Lui, dând la o parte orice amărăciune, orice frustare, orice resentiment, să ne vindecăm relațiile, pentru ca, Doamne, să ne poți da la toți binecuvântare cu adevărat. Amin.